Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Septemba 30 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, ikiwa ni weekend, msikilizaji, je, ni tahadhari gani uchukue?
Watu watahadhari sana wale ambapo wanaendesha magari wakati wa usiku na wakati wa weekendi.
Ni afisa huduma za ambulance ya St. John nchini Kenya, Bwana Fred Majiwa. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika habari nyingine, katika makala ya hoja kwa hoja, watoto wa shule za msingi nchini Kenya wapewa laptop. Je, wakazi wanasemaje?
Tukizungumzia mustakabali wa elimu sasa hivi, nadhani kuna kipindi ambacho hatukuwekeza vizuri kwenye elimu na tukaona kumekuwa na matatizo mengi kwa vijana wetu.
Huyo basi ni mdau wa elimu nchini Tanzania akielezea kuhusu swala la elimu nchini humo. Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Waziri wa sheria wa Sudan, Awad Hassan El Nour, amekanusha madai yaliyotolewa na watu waliokoseshwa makazi katika eneo la Jebel Mara huko Darfur kuwa wameathiriwa na kemikali zilizotumiwa na serikali. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International liliripoti Alhamisi kuwa tangu mwezi Januari, wakazi wa Jebel Mara wameripoti kupata malengelenge, mwasho, ngozi kuchubuka, matatizo ya macho ikiwemo kupoteza kabisa nguvu ya kuona, kutapika damu, kuharisha na matatizo ya kupumua. Amnesty imedai matatizo hayo ni kutokana na silaha za kemikali zilizotumiwa na serikali. Takriban watu 250 wakiwemo watoto huenda wamekufa kutokana na shambulizi la kemikali, huku ikikisiwa kuwa mamia wengine wameathirika. Hata hivyo, Waziri Hassan kwenye barua aliyoandika Alhamisi amesema kuwa maafisa wa serikali wameshangazwa na madai hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo la kutosafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiziamuru familia za wafanyakazi wa serikali walioko nchini humo kuondoka mara moja. Onyo hilo la usafiri limesema kuna uwezekano mkubwa wa kuzuka kwa ghasia za wenyewe kwa wenyewe kwenye maeneo mengi ya mji wa Kinshasa pamoja na miji mingine. Mapambano yaliyosababisha vifo yalizuka nchini humo kutokana na swala la urais wa Joseph Kabila, ambaye siku yake ya mwisho madarakani ni Disemba 19. Kabila amekuwa madarakani kwa mihula miwili tangu mwaka wa 2001. Katiba ya nchi inamzuia kuwania mhula wa tatu, lakini tume ya uchaguzi imesema kuwa haitaweza kuitisha uchaguzi hadi mwisho wa mwaka wa 2018, ingawa yeye mwenyewe hajatangaza hadharani nia yake ya kubaki madarakani. Rais wa Marekani Barack Obama amelaani vikali mashambulizi ya kinyama ya anga yaliyofanywa na Russia na Syria dhidi ya raia huko Aleppo. Ikulu ya Marekani inaeleza kwamba Rais Obama alizungumza kwa njia ya simu na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel jana Alhamisi, wote wakikubaliana kwamba Russia na utawala wa Syria wanabeba jukumu maalum la kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema awali kwamba Marekani ipo kwenye ukingo wa kusitisha mazungumzo ya kidiplomasia na Russia kwa sababu Moscow imeendelea kupiga mabomu waasi huko mashariki mwa mji wa Aleppo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amejihusisha na kiongozi wa Nazi Adolf Hitler mapema leo, akisema atafurahi sana kuua walanguzi wa madawa ya kulevya na wahalifu milioni 3 ikiwa kama njia moja ya kumaliza tatizo hilo. Duterte, ambaye ameomba muda zaidi kwenye vita dhidi ya madawa ya kulevya kutoka kwa baraza la Senate kuongeza muda wa vita vyake dhidi ya madawa, awali amesema wachunguzi wa haki za binadamu hawatazuia juhudi zake za kukabiliana na walanguzi wa madawa ya kulevya. Wakati akiwa kwenye ziara rasmi nchini Vietnam katika mji wa Davao, Duterte amesema Hitler aliua Wayahudi milioni 3 na kwamba Ufilipino kuna idadi sawa na hiyo ya watumizi wa madawa ya kulevya ambayo yeye yuko tayari kuangamiza. amesema kuwa wakosoaji wake wanamtaja kuwa ni mpwa wake Hitler, akisema kuwa kama Ujerumani ilikuwa na Hitler, basi yeye ndiye Hitler wa Ufilipino. Katika hotuba yake, Duterte amesema Marekani na Ulaya wanaweza kumuita chochote, lakini hajawahi kuwa dumi la kuwili, akizitaja nchi hizo kutaka kuwakataa wakimbizi wa Syria. Korea Kusini imetangaza kituo kipya cha kisasa cha Marekani cha ulinzi wa makombora. Wizara ya ulinzi imesema leo kuwa inanuia kuweka kituo kilichoko sasa cha ulinzi wa nyanda za juu cha THAAD kwenye uwanja wa kuchezea golf. Mapema mwaka huu Marekani na Korea Kusini walikubaliana kuwa kituo hicho kiwe kwenye eneo la mashambani la Seongju lililoko kusini mashariki mwa mji wa Seoul. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo walipinga wakisema kuwa mfumo wa THAAD ungesababisha madhara ya kiafya na kuleta wasiwasi wa mazingira na kukifanya kuwa lengo la Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imetishia kushambulia kituo hicho na kuahidi kuwa kusini itakuwa bahari ya moto na majivu. Washington na Seoul walikubaliana kupeleka mfumo wa THAAD kutokana na majaribio ya silaha ya mara kwa mara kutoka Korea Kaskazini. Na rais wa Marekani Barack Obama ametoa hotuba kwenye mazishi ya kiongozi wa zamani wa Israel Shimon Peres, ambapo amemuita Peres kuwa ni mmoja wa wakubwa katika karne ya 20 na kumfananisha na viongozi wengine kama Nelson Mandela na Malkia Elizabeth wa Uingereza. Obama amesema wote Marekani na Israel zimejengwa katika wale wenye imani ya wahamiaji waliokuwa wakihitaji, wakijitahidi kumpongeza Peres kwa nia yake ya dhati ya kujaribu kusuluhisha mzozo kati ya Waisrael na Wapalestina. Mwanzoni mwa hotuba yake, Obama alimtaja kiongozi wa Wapalestina Mahmoud Abbas, ambao alikuwa amekaa kwenye mstari wa mbele, na kumpongeza kuwepo kwake kwenye mazishi ikiwa ni ishara ya ukumbusho wa masuala ambayo hayajakamilika ya amani. Abbas alipeana mkono na kuzungumza maneno machache na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kabla ya mazishi yenyewe kuanza.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, tunaanzia masiku la nchini Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imezindua mpango wa huduma za internet kwa raia wake bila malipo wakati wa matumizi ya mwishoni mwa juma, yani weekend. Lakini Waganda wameeleza kukosa imani na ukarimu wa serikali yao kuwapa internet bila malipo, wengi wakidai kwamba huenda hatua hiyo inalenga kunasa mawasiliano yao kwenye mitandao. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo taarifa zaidi.
Uganda inakuwa nchi ya kwanza katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoa huduma ya internet kwa raia wake bila malipo. Huduma hiyo itaanza weekend hii na itatolewa masaa 24 siku za Jumamosi na Jumapili, na kuanzia saa 11 jioni hadi saa 12 asubuhi Jumatatu hadi Ijumaa. Frank Atumwebaze ni waziri wa habari na mawasiliano ICT nchini Uganda.
And really this is why I appeal to you people. Ugandans are like...
Huu ni mwanzo tu. Lakini tunavyojua ni kwamba Waganda wanapenda kukosoa kila tunachofanya kama serikali na kutulaumu tunapokosa kufanya wanalotaka. Tunafanyia majaribio mradi huu na utafikia kila sehemu ya nchi na kuongeza muda wa matumizi ya internet. Ukarimu wa serikali kutoa internet ya bure kwa raia, hata hivyo, unambatana na masharti. Baadhi ya masharti hayo ni kwamba wanaotumia internet ya serikali watapata megabyte 2 pekee kwa kila sekunde. Hawataweza kutazama wala kupakua video au sauti. Hawataweza kupakua wala kutuma picha. Hawataweza kutuma video au sauti. Na hawatakuwa na uwezo wa kurambaza baadhi ya tovuti.
Uganda already invested $100 million in building the national backbone.
Uganda imewekeza dola milioni 100 za Marekani katika mradi huu. Sehemu ya kwanza na ya pili ya kujenga mtandao thabiti wa internet kote nchini imekamilika. Sehemu ya tatu inaelekea kukamilika. Na punde tu baada ya kuzinduliwa kwa mpango huo wa internet kwa raia bila malipo, mitandao ya kijamii imejaa hisia za Waganda. Wengi wanahoji hatua ya serikali kuwapa internet bila malipo, hasa masaa ambayo wengi wanatumia internet, wakielezea hofu kwamba huenda ukawa ni mtego mkubwa wa serikali kunasa mawasiliano ya raia. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Kutoka huko Kampala, sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imeongeza adhabu kutokana na tendo lote la ugaidi, ambapo mahakama moja hii leo imemhukumu kijana mmoja mwanachama wa Al-Shababu jumla ya miaka 80 gerezani. Wakati huo huo, vyombo vya usalama nchini Kenya vimeanza kuandama watu wanaotoa habari muhimu za kiusalama, akiwepo mke wa marehemu Abu Drogo aliyeshtakiwa kufuatia uvamizi katika kituo cha polisi mjini Mombasa mapema mwezi huu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa zaidi.
Adhabu ya miaka 80 iliyotolewa na mahakama ya Nairobi kwa mshukiwa wa ugaidi imeshtua watu wengi, lakini pia imekaribishwa na watu wanaokataa tendo la ugaidi eneo hili la Afrika Mashariki. Hakimu Joyce Gandani aliyesikiza kesi hiyo na kutoa uamuzi amemtaja Abdulrazak Mukhtar kama mwanachama wa Al-Shabaab ambaye alitumia ushawishi wake kutaka kuingiza watu wengi katika ugaidi. Abdulrazak Mukhtar alishtakiwa miaka 2 iliyopita alipokamatwa katika kaunti ya Mandera karibu sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Alikuwa akifanya kazi ya uchukuzi kwa kusafirisha watu kwa magari ya kibinafsi, magari ya kukodisha. Wakati huo gari lake lilidaiwa na polisi kupatikana na vilipuzi na silaha zingine ndogo ndogo. Lakini yote hayo aliyakana aliposhtakiwa, na kusemekana pia alimiliki picha za magaidi waliosakwa kwa muda mrefu duniani. Eneo la Mandera katika miaka hivi karibuni limehusishwa na visa vingi vya ugaidi, japo raia wanasema mengi ni kuona tu katika mitandao.
Mimi sijakanyaga hata Mandera, wacha Somalia. Kwa hivyo mimi nimezaliwa Mombasa, sasa siwezi kujua zaidi ya hapo. Manake ile najua naona tu kwa mtandao, ile nayasikia kwa mtandao, lakini sijasikia kati ya venye wale wa wanavyoongea. Nasema kuna wengine wamerudi hawajaridhika naye.
Na kama hatua moja kupambana na ugaidi, serikali ya Kenya pia imezidisha adhabu hata kwa watu wanaokataa kutoa habari kuhusiana na wanaofahamu juu ya watu wanaopanga njama za mashambulio. Kisa cha wanawake watatu waliouawa na polisi kwa madai ya kujaribu kuvamia kituo cha polisi hapa Mombasa kimezindua wengi kutoka usingizini. Mijadala kuhusu hali ya usalama imezidishwa eneo hili, na raia wanasema ni kweli wengine wanawaficha magaidi.
Kisa na sababu ya watoto kama hao kuenda kufanya mambo hayo, sisi paka sahii hatujui, lakini mbali na kulaani, yeyote mwingine ambayo atakuwa na fikra ya kishetani kama hiyo akome. Ndugu zangu wavulana, walofanya vile, labda wachache wetu walikuwa wanajua hata mipango yetu yao kabla haijafanyika. Mfano, sehemu wale ambayo wasichana walikuwa wanakaa, wale walikuwa nao lazima walikuwa wanajua. Kitu ya kwanza, wange hifadhi ama wange save life ya hao wasichana, si ndio?
Mtu wa hivi karibuni kushtakiwa kwa madai ya kukataa kutoa habari kwa maafisa usalama ni mjane wa mhubiri wa Kiislamu aliyeuawa Abdirogo, Bi Hania Sagaf, ambaye kwa sasa ameachiwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 akisubiri kesi inayomkabili kwamba huenda alikuwa na habari muhimu au aliwasiliana na washukiwa kabla ya kuvamia kituo cha polisi. Kutoka Mombasa kwa niaba ya VOA, ni mimi Josephat Kioko.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kamao, basi kama jioni hii mtu ndio hivyo yuko katika safari zake au anarudi nyumbani baada ya kazi, nini unawapa katika kibao cha burudani? Nakwambia,
anapotazama maneno kutoka Nairobi, Litmus Boys wakiwa na Avril anasema
made to love sana huyu.
Anambia kabisa, pata ngoma,
pata vitu made to love on a weekend. Mambo hayo kutoka kwao Litmus Boys.
Together till the end of time, you shine bright like my morning light when I'm next to you. I feel I'm in love again. We talk out to Tony, we make you own now.
Let's talk about love. I mean those four-letter words that make you feel like a bird. And yes, watch out to bonge kusu mapenzi kidogo. Cause the way you make me feel, you got my mind going gogo. Gugu, gaga, baby you're the one, cause that wengine na-na. So let the world see what a dunia you own it. And let these haters talk, watch out I'm a follower bonge. Kama ni pete ntakubisha, kama ni cake ntakulisha. Kama ni white girl utatisha, na slim fit ntakwakilisha. Kama ni pete ntakubisha, kama ni cake ntakulisha. Kama ni white girl utatisha, na slim fit ntakwakilisha.
I want you to love you, nilele mimi na wewe. I want you to love you, to love you, dunia wate to own it. I was made to love you, love you, baby. I was made to love you, love you, darling. I was made to love you, love you, baby. Let me know when,
let me break it down for you, my love. There is no one I'd rather be with. Yeah, yeah. Liku wani meshindwa kupenda nimevunjwa vunjwa roho.
Mambo hayo taratibu kabisa wakiondoka Litmus Boys. Mwanadada machachari huyo Avril, wanakuambia nini pale?
Wanasema made to love, ikiwa ni Ijumaa. Basi mambo ndio yalivyo kutoka hapa Washington DC.
Sare sana. Basi moja kwa moja tunakuja kwenye hoja kwa hoja. Baada ya serikali ya Kenya kuzindua rasmi zoezi lililokuwa likisubiriwa kwa hamu la kuwapa watoto shule za msingi laptop, baadhi ya Wakenya wana hisia zinazotofautiana kuhusu iwapo zoezi hilo litafanikiwa au la. Huku wengine wakisema kwamba bado kuna changamoto nyingi ambazo serikali ni lazima ishughulikie. Basi wafuatao ni Mandela Isaya Chacha na Abraham Kirwa katika makala yetu ya hoja kwa hoja.
Sasa wakati ya watoto wanapopata hizi takrishu, inakuwa ni furaha kwao na wanapata nafasi ya kujifunza. Na wakati hata walimu pia wanapopewa mafunzo haya, inakuta wanapata nafasi pia kujifunza namna ya kutumia takrishu hizi.
Sababu hizo ni laptop inataka ijajiwe, lakini sasa hilo mengi azizi kukua na sima. Hili ni kwamba jiulize ya kwamba ni walimu wangapi kati yao hapo katika curriculum ya college ya walimu wa T1. Kuna mahali pa ambapo kuna hiyo subject ya computerized, mtu mwenye anaweza kununi asiku. Kwa hiyo pia kuna hiyo changamoto
Kilwa naye, unajua kwa wakati mmoja upande mwingine serikali itafanya itahakikisha kwamba maeneo yale ambayo yamepokea takrishi hizi kutakuwa na stima, unaona? Sasa serikali itakuwa ni jukumu la serikali kupeleka umeme mahali pale. Sasa watoto watakuwa wakianza kuwa, sababu wanapokea wakiwa wadogo, watakuwa wakijua mafunzo, itafika mbeleni, sababu ulimwengu tuliona sasa ni ulimwengu wa teknolojia, unaona? Na ukiangalia hata Tanzania sasa hivi wasichana nao ndio wameingia teknolojia zaidi.
Nafikiri kulingana na mimi pia mimi hapo sema kwamba wangeweka mikakati ya kudumu, ni kwamba hizi laptops zitakuwa kwenye curriculum ya kuwafunza watoto. Sijui kama hii inaitwa syllabus wameingiza kwa hiyo ama ni vile wanalete, sababu inaweza kuwa kwa mara nyingine ikitokea ikikaribia wakati wa uchaguzi, huwa serikali wanafanya jambo ambalo watu wanaweza kufutiwa wasipige kura, alafu baadaye hiyo jambo inakosa maana.
Ni ahadi ambazo zimewekwa na rais kwa mara ya kwanza, na sasa ahadi hizi ni kama anazitimiza moja baada ya nyingine. Tukiangalia ujenzi wa reli amejenga, sasa wakati huu ni wakati anatimiza. Alipofumbua kuleta takrishi hizi, kukawa na wasiwasi, kukawa na changamoto, lakini sasa baada ya kuzindua tena tunaona kwamba kuna maendeleo yanayofanyika, maana watu wengi wakitaka kwenda katika ualimu lazima wajifunze pia kuzitumia.
Wanaposema ya kwamba watapea darasa la kwanza, na kumbuka ya kwamba shule iko na class kuanzia darasa la kwanza mpaka la nane, na hizi vitu ingekuwa pia ile imeweka mikakati kama hiyo la library ama lab, ambao hizo vitu haziwezi kuwekwa kiolela. Je, hiyo ni changamoto, sababu endapo watoto wataenda naye nyumbani, utakuweko na kesi ya kwamba hasa upande wa mashambani pengine watoto wataipoteza.
Kilu, sikiza, unajua wakati wanapoleta hizi vitu wanahakikisha kwamba kuna kitu kinachofuatiliwa, na ukiangalia kwamba kwenda navyo nyumbani ama kuachia darasa lingine ni kama mfano katika vitabu. Vitabu huwezi ukasomea darasa la vitabu ya darasa la kwanza ukaenda navyo darasa la pili. Kuna masomo hayo yanalingana yaliyopangwa katika tarakilishi hizo. Kwa hivyo watoto wanapotumia darasa la kwanza wanaviacha, wakienda darasa la pili wanakutana nazo. Kwa hivyo wanaokuja darasa la kwanza wanavipata tarakilishi, wanazipata, wanaendelea kuzitumia.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika makala yetu ya tahadhari za weekend, tunazungumza naye afisa huduma za ambulance za St. John nchini Kenya, Bwana Fred Majiwa, akituambia nini ya kuangalia wakati wa weekend.
Ni muhimu sana watu watahadhari sana weekend, kwa sababu ajali nyingi hutokea wakati wa wikendi, wakati ambapo watu wanatembea, wanasafiri kwa magari wakielekea makwao. Kwa hivyo wakiendesha, waendeshe kwa kiasi ambayo imetosha. Na sana sana tunaambia watu wasiendeshe sana kwa kasi, kwa sababu hiyo ndiyo inasababisha sana ajali nchini humu Kenya. Na pia wale ambao hawajazoea kusafiri usiku, ni vizuri sana waendeshe magari wakati ambapo wamezoea. Kama wamezoea mchana, waendeshe wakati wa mchana. Kama wamezoea usiku, pia wanaweza jaribu, lakini ajali nyingi hutokea sana sana wakati wa usiku na wikendi. Kwa hivyo watu watahadhari sana wale ambapo wanaendesha magari wakati wa usiku na wakati wa wikendi. Mara nyingi wikendi watu hujistarehesha sana sana. Kuna wale ambao wanaenda kunywa vileo mbalimbali, lakini wakikunywa hivyo inafaa wasiingie kwenye gari eti wanataka kuendesha, kwa sababu hiyo ni chanzo kuu cha kusababisha ajali kwenye barabara zetu. Na ikiwa wamekunywa kidogo ama wamekunywa sana, inabidi watumie taksi ama watumie dereva ambayo hajakunywa chochote. Kitu cha kwanza mtu kufanya kama amefika kwenye eneo la ajali ni kuangalia kama kuna hatari yoyote ya magari ambayo yanakuja yanapita kwa barabara. Kama kuna hatari, unaweza ukaweka ile warning triangle ili magari ambayo yanakuja katika eneo hilo yasisababishe ajali nyingine. Ukishafanya hivyo, kama umefundishwa huduma ya kwanza, ni vizuri kuhudumia wale ambao wamejeruhiwa. Na kama hauna ujuzi ya huduma ya kwanza, ni muhimu kupiga katika shirika za ambulensi kama zetu ili upate usaidizi. Na saa zingine ukipiga kwenye ambulensi zetu, utapewa maagizo jinsi ambavyo unaweza ukahudumia wagonjwa. Kisha fanya hivyo, itabidi umesubiri shirika letu za ambulensi zifike, ama za polisi, ama idara ya kuzima moto ifike kwenye eneo hilo. Na hilo litasaidia wengi ambao wamehusika kwenye ajali kwenye barabara zetu.
Asante sana. Ni VOA Express, Washington DC. Moja kwa moja nalekea kwenye jicho letu, ambapo Rahab Freddy anaangalia swala la elimu nchini Tanzania.
Tuwe pamoja wakati huu kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, na hii leo jicho limetazama swala la elimu kwa nchi ya Tanzania. Hapa ninaye Profesa Ruth Mena, ambaye yeye ni mdau wa masuala ya elimu na analichanganua hilo.
Tukizungumzia mustakabali wa elimu sasa hivi, nadhani kuna kipindi ambacho hatukuwekeza vizuri kwenye elimu, na tukaona kumekuwa na matatizo mengi kwa vijana wetu kuajirika mahali popote. Kwa mfano, mimi nilikuwa na sekondari ambayo ni high school tu. Kwa miaka minne niliendesha hiyo sekondari, nilipata changamoto nyingi tu, hasa kupata vijana walio faulu kuingia kidato cha tano na sita. Manake mimi nilikuwa katika hiyo ngazi ya kidato cha tano na sita, iliporomoka. Lakini kufeli kwa wanafunzi sio lazima kwamba elimu haitolewi. kulikuwa na vitu vingi sana vilivyosababisha kuporomoka kwa elimu. Kwanza hatukuwekeza ya kutosha katika kuandaa walimu, na vile vile mitaala ikawa inabadilika, na sisi wa Tanzania kwa ujumla tukawa hatupendi au hatuwekezi katika kujielimisha. Ukienda kwa nchi zetu za jirani Kenya, saa za mchana unakuta wako kwenye bustani zao wanasoma. Hapa kwetu utakuta watu wanazagazaga tu. Yani hatukujenga ile tabia ya kupenda kujielimisha.
Tutafika wapi sasa kwa haya matatizo ambayo tayari tunayo ili tuweze kuyatatua?
Kufika wapi kunaanza kwa mtu mmoja mmoja. Kwanza kutambua kwamba bila kuwa na msingi wa elimu katika maisha yetu, katika watoto wetu, hatutaweza kuleta maendeleo yetu binafsi katika ngazi ya kaya na katika ngazi ya taifa. Lakini vile vile wanaotunga sera, wanaosimamia, tuliowapa dhamana kubwa ya kusimamia elimu kama sasa tunavyoona, watambue kwamba kuna jukumu, kuna kazi kubwa sana ya kuleta mabadiliko. Mabadiliko ya kwanza ni katika fikra za watu. Badiliko la pili ni kuwa na kujali zaidi kwamba mitaala ya elimu haibadilishwi kama unavyobadilisha kitu kingine chochote. Hapo Rwanda au Kenya wanafikiria swala la kumpa mtoto mmoja laptop. Hapa kwetu hata deski halipo. Tunapoomba sasa wadhamini watusaidie madeski kwa watoto wetu, lakini ukitizama hao hao wazazi wanaweza kumudu gharama kubwa tu za sherehe, aidha za harusi au za misiba, na hatumudu deski moja kwa mtoto wetu. Nadhani kuna kitu ambacho tumenyang'anywa au tumejinyang'anya sisi Watanzania, tukianza na wazazi kuwajibika kwa vitu vile ambavyo ni vya msingi, na kuweka thamani kubwa kwa vile vitu ambavyo ni vya mpito. Kama familia inaweza kuspendi milioni 60 kwa harusi moja, alafu hatuwezi kuafford deski moja kwa mtoto, kuna tatizo. Pamoja na kwamba lazima mazingira ya mtoto yawe mazuri, mtoto aweze kusoma na aweze kuelewa, deski ni hatua moja tu, lakini kuna vitu vingi sana. Kuna vitabu, kuna walimu wenyewe waweze kujituma, lakini vile vile wawekezewe, wasiwe ni watu wanaodharauliwa. Tunasema kwamba mtu aliyemaliza, aliyepata sijui D2, D3, wale waliofeli ndio wanaenda kuwa walimu. Nadhani hapo ndipo tunapofanya makosa mengine makubwa kuliko hata deski. Na tudhamini kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha, ndio msingi. Ukitaka kuua taifa lolote, ua elimu.
Na kushukuru Profesa Ruthi Meena kwa kushiriki nasi hapa leo kwenye Jicho Letu. Jina langu ni Rahabu Fredi, sina la ziada kutoka VOA Express.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa Harrison Kamau anamwona yuko tayari kabisa kwa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa hotuba yake kwenye mazishi ya kiongozi wa zamani wa Israel Shimon Peres, ambayo amehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Waziri wa sheria wa Sudan Awad Hassan El Nour amekanusha madai yaliyotolewa kuwa serikali yake ilitumia kemikali, silaha zenye kemikali. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa onyo la kutosafiri kuenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiziamuru familia za wafanyakazi wa Marekani walioko nchini humo kuondoka mara moja. Na rais wa Marekani Barack Obama amelaani vikali mashambulizi ya kinyama ya anga yaliyofanywa na Russia kwa ushirika na Syria dhidi ya raia nchini humo. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte amejihusisha na kiongozi wa Nazi Adolf Hitler na kusema kwamba atafurahi sana kuua walanguzi wa madawa ya kulevya sawa na Hitler alivyoua Wayahudi. Na Korea Kusini imetangaza kituo kipya cha kisasa cha Marekani cha ulinzi wa makombora.
Na tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya hadi Jeriami, mwelekezi Des McKinnon, hapa studio mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza, tunakutakieni wote alasiri njema.